Až do 2. února probíhá v Muzeu Kampa v Praze výstava Identita – příběh českého grafického designu. O vzniku celého projektu jsme debatovali s jeho tvůrci v prosinci přímo v prostorách výstavy a záznam diskuze vám právě přinášíme i s ukázkou hudebního doprovodu televizního seriálu Identita.
Tak dobrý den, já jsem David Pomahač a vítám vás na natáčení živého Art Café pro Český rozhlas Vltava, který hostí Muzeum Kampa. Dnešním tématem je projekt Identita, mapující příběh českého grafického designu. Představíme si dnes všechny pilíře, na kterých projekt Identita stojí, nahlédneme do procesu vzniku a příprav a pokusíme se odpovědět na otázku, co je grafický design a co nám přináší a proč ho vlastně potřebujeme. Hosty Art Café jsou kurátorka výstavy a editorka knihy Identita Linda Kudrnovská. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Grafická designerka Adéla Svobodová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A komisař výstavy David Korecký. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Jedním ze zmíněných pilířů projektu, ke kterému se ještě dostaneme, je seriál Identita na ČT, který začíná otázkou, co je grafický design. Tak já si dovolím tuhle otázku položit na začátek i vám všem. Zkuste říct vaši definici, Lindo.
My jsme na tuhle otázku dostávali mnoho odpovědí a já bych řekla, že nejjednodušeji by se to dalo shrnout, že to je nějaká komunikace vizuální cestou, řekněme.
Davide.
Já to jednou větou říct neumím. Já jsem kurátor z oblasti umění a na této výstavě jsem si rozšířil obzory, co všechno je grafický design. Takže pro mě je to vlastně všechno, co nás obklopuje a pracovala-li na tom nějaká školená nebo talentovaná ruka toho tvůrce, designéra a vlastně na nějakou syntézu si budu muset ještě počkat. Projekt je pro mě zatím stále živý.
Dobře, Adélo, jaká je vaše definice?
No já bych se shodla s Lindou, že pro mě opravdu ta nejjednodušší definice je, že grafický design je vizuální komunikace. A zároveň pro mě to je asi každodenní práce, protože vlastně každý den se tím grafickým designem zabývám.
Ta otázka v tom seriálu není položená jenom jako znalcům z oboru, ale i běžnému chodci na ulici, řekněme. A tam z toho bylo patrný, že ne úplně všichni, spíš možná by se dalo říct i většina lidí, to vůbec neumí definovat a možná to neumí ani rozpoznat, čím to podle vás je.
Grafický design je prostě obor, který je dlouhodobě v naší společnosti zanedbávaný. A to byl taky důvod, proč jsme se rozhodli projekt Identita přivést k životu.
Vy ho dokážete, Davide, rozpoznat jen tak, když jdete Prahou? Soustředíte se na to?
To je zase na mě strašně těžká otázka. Jednou odpovědí. Tak já si myslím, že to souvisí jako celkově s takovou jako uvědoměním si, že ten svět, v kterém žiju, tak vlastně na něj mám zásadní vliv. Jo. Hmm. Že prostě člověk asi je to jako hodně podpořený prostě tou érou prostě socialistického realismu, který nám tu realitu prostě tady servíroval, že je to danost. Systém a když se má něco změnit, tak o tom přece rozhoduje někdo jiný. A to se promítlo jako do dalších generací a i když máme 35 let od sametové revoluce, což tady výstava na Kampě taky připomíná takovou pop-up instalací na dvoře revolučními plakáty, tak stále ještě spousta lidí si myslí, že jejich role v té společnosti je být konzument. Ale spousta věcí ve svém osobním životě, snad možná bych řekl třeba většinu, nejsem teda sociolog, ale zároveň spousta věcí v tom veřejném prostoru můžu ovlivnit. A můžu je ovlivnit tím, že si prostě vybírám věci, produkty, které jsou dobře zpracované. Třeba i po té stránce grafického designu, nejenom kvalita materiálu a tak dále. A to se vlastně jako týká všeho. Od těch jako nejosobnějších věcí, na které mám 100% vliv, po ty veřejný prostor, na který mám malinký vliv, ale furt ho mám. A když se o to budu zajímat, tak k tomu začnu trochu rozumět a začnu vlastně si jako pěstovat ten vkus. Takže v tom si myslím, že to je jako jestli já ho poznám, no tak v něčem, jo, když se zajímám a když se nezajímám, tak budu prostě tupej konzument a bude mi jedno, jestli to vypadá pěkně nebo nevypadá pěkně, ta ulice nebo ten obchod nebo to, kde se pohybuju. Takže je to o nějaký, prostě o nějakém zájmu.
Adelo, proč podle vás běžný občan neumí definovat nebo rozpoznat grafický design?
No, myslím si, že je to především proto, že se o grafickém designu málo mluví veřejně, ale to, že by tady někdy grafický design nebyl, to si nemyslím. Já myslím, že tady byl vždycky, byl tady třeba i za mýho dětství, byl tady velmi kvalitní grafický design a i já jako dítě vlastně tím, že nikdo o tom se mnou nemluvil, že za těma písmenkama, tvarama, barvama jsou nějaký lidi, že tam jsou designéři, tak vlastně jsem ani nevěděla hrozně dlouho, že ten obor existuje. Takže já třeba, když jsem tady byla v sobotu se svýma dětma, tak jsem se jim snažila popsat nějaký navigační systémy i způsobem, že i oni, když se dělají bojovku, tak potřebují udělat šipky a že i to je vlastně způsob navigačního systému, akorát pak třeba dostane nějakou, možná ani ne sofistikovanější podobu, ale spíš nějakou ucelenější podobu v rámci nějakého opravdu třeba městského systému nebo toho, co vlastně vidíme i tady ve výstavě.
Na jedné z komentovaných prohlídek Linda řekla, že grafický design nás zbavuje existenciální tísně. A než dáme Lindě prostor, aby vysvětlila, jak to myslela, souhlasíte s tím?
Ano.
No, myslím, že grafický design je schopný nám pomoct v nějaký orientaci, takže v tomhle smyslu bych asi s Lindou souhlasila.
No, mně se ten termín právě tak strašně líbil, že to nahlíží na to téma trochu jinak, ale řekněte, jak jste to myslela.
Přesně takhle. Já myslím, že
se nestratíme.
Že se nestratíme, že prostě nám ten grafický design, když je prostě dobře udělaný, tak nám prostě poskytuje nějakou jistotu, že se v tom městském terénu nebo v nějakých komplikovaných situacích prostě udržíme tam, kde chceme být, že nás dopraví z místa A do místa B, že když jsme na letišti, tak se prostě bezpečně dostaneme od check-inu k našemu místu v letadle.
Ale to platí úplně na všech místech asi, že se potřebujete orientovat správně v knihkupectví a nestratit se tam stejně jako v restauraci, kam máte jít na toalet.
Je to tak. Ale úplně stejně se potřebujeme zorientovat třeba, když jsme v přírodě a máme tam turistické značky. To všechno je grafický design.
My jsme zmínili, že projekt Identita má několik pilířů a pojďme si teďka představit. Máme tady TV cyklus, který režíroval Jakub Skalický, máme výstavu, kterou jste měli možnost vidět, máme knihu, do vlastně dvě knihy, teď, které tady můžete vidět, jedna je česká, druhá je anglická a máme celovečerní film režiséra Petra Smělíka. Lindo, já jsem slyšel, že první...
A Kateřiny Mikulcová.
Aha, dobře, děkuju. Slyšel jsem, že první komunikace o identitě začala už před 7 lety. Jak ten nápad vzniknul a jak se vyvíjel do dnešní podoby?
My jsme 10 let vydávali časopis Typo o typografii a grafickém designu a vizuální komunikaci. Potom jsme z různých důvodů přešli k takové vlastně celosvětové ročence grafického designu a typografie 365 typo, kterou jsme vydávali ve francouzském nakladatelství Pyramid. A při práci na téhle ročence jsme vlastně zaměstnali našeho současného režiséra Jakuba Skalického, který pro nás jako redaktor pracoval na několika textech. A když jsme tu práci dodělali úspěšně, kniha vyšla, tak Jakub říkal, a máme vlastně něco takového o českém grafickém designu a my jsme museli přiznat, že vlastně nemáme. On říkal, no tak to pojďme udělat. Takže takhle to celé začalo před 7 lety.
Davide, vy jste komisařem výstavy, což je takový možná na první dobrou nesrozumitelný termín. Co všechno obsahuje být komisařem výstavy Identita?
Ano, je to záměrně nesrozumitelně a tajemně nazvaná role v tomto projektu. Před 2,5 lety mě tady kamarádi dnes již a předtím v podstatě někteří vzdálení známí oslovili jako kurátora, jestli bych jim nepomohl s tou výstavou, kterou budou tady dělat, nebo někde dělat. A já jsem právě říkal, že nemůžu být kurátorem k výstavě o grafickém designu, protože to není obor, kterým se dlouhodobě a odborně zabývám. A oni vlastně co je skvělý na tom projektu, že vzešel z té komunity grafického designu. Že si to nevymyslela instituce nebo jedna nějaká akademická študovaná hlava jako konstrukci kunzhistorickou, že to takhle chce udělat. Vzešlo to právě z té komunity, a což znamená, že ten projekt měl vlastně jako velkou dynamiku, živost, takovou pestrost, ale zároveň jakoby potřebovali někoho, kdo je schopen některým lidem říct, hele, tak tohle to prostě nejde. Takže jako se vymyslel takovýhle zlej komisář, který se zavolá, když nějaký jako výrazný grafický designér jako řekne, vy tomu nerozumíte, musíme to udělat jinak. Tak tam přijde nějaká taková jakoby autorita, protože mě ty grafický designéři moc neznali, tak jim řekl jako v rámci toho, že ta výstava musí splňovat to a to a to a je v určitém typu instituce a je pro určitý typ návštěvníka, tohle to prostě jako nemůže být takhle. Takže proto komisář, tak je to taková, jako já tomu říkám trochu backup kurátorům, a to je ta moje role. No.
Vy jste mluvil o instituci, ve které výstava je, a to je Muzeum Kampa. A právě na Lindiný komentovaný prohlídce jsem slyšel, že to je největší výstava, co se týče rozsahu na Muzeu Kampa. Jak se k tomuhle došlo?
No je to tak, že vlastně v Muzeum Kampa, já nepracuji v Muzeu Kampa, já jsem na volný noze kurátor, pracuji v Nadaci pro současné umění. A takže nejsem jako historik toho, co se tady kdy dělo, ale není obvyklé, že Muzeum Kampa poskytne výstavní prostor nebo uspořádá výstavu ve všech třech patrech najednou. Ještě mají ten menší výstavní prostor, tu konírnu, že jo, přes dvůr, ale většinou je to tak, že velká výstava je na dvě patra a k tomu menší výstava na jedno patro. Takže je to pro Kampu takový trochu unikát a vychází to z toho, že ten projekt si to opravdu zaslouží a zvládne to. Je to nějakých jakoby 750 metrů čtverečních, což už je jako na přehledovou výstavu, dejme tomu nějakého oboru nebo tématu, tak je jako slušný prostor, aby se to dalo odehrát, aby se to dalo zvládnout.
My jsme, co jsme tady, tak jsme si výstavu mohli projít, ale Lindo, pojďte pro posluchače Vltavy ještě jenom říct, jak je vlastně koncipovaná ta výstava.
My jsme výstavu koncipovali trochu jinak než všechny ostatní pilíře projektu Identita. My vlastně, ta výstava je rozdělena na tři patra a v každém tom patře my vlastně přibližujeme nějakou jinou roli, kterou grafický design hraje ve společnosti a to, jak lidé s grafickým designem interagují. V přízemí je to vlastně takový ten grafický design, kterému nemůžete uniknout. Je to to, co nás obklopuje na každém kroku, to, co nás formuje jako společnost v rámci státnosti, řekněme, to, jak nás grafický design ovlivňuje prostřednictvím propagandy. O patro výš potom je už vlastně zaměření takové trošku specifičtější na konkrétní skupiny společenské, řekněme, na konzumenty kulturních událostí nebo řekněme i nakupující, že tady máme plakáty z 20. 30. let na produkty vlastně, které se mezi tím staly teda už ikonickými uměleckými díly v podstatě, která by si téměř každý přál mít doma. Dál tady máme motion design, jednu celou kurátorovanou sekci, jejímž kurátorem je Vítek Zemčík, náš spolupracovník, který se podílel na všech digitálních výstupech pro projekt Identita. A v posledním patře už jsou vystaveny knihy a časopisy, což je vlastně taková ta naše jako osobní interakce s tím grafickým designem. To je prostě něco, co si užíváme, když jsme sami, nikoho dalšího k tomu nepotřebujeme.
Dobře, vrátím se na vás, Adel. A než se dostaneme k vaší práci na knize, tak mi řekněte, jak jste se vlastně dostala vy ke grafickému designu a vzpomenete si třeba na okamžik, kdy jste ho začala jako racionálně vnímat?
No, to si pamatuju docela přesně, protože jsem chodila na gymnázium a takový můj první střed s grafickým designem, tak byl plakát na maturitní ples. To si do dneška pamatuju, jak jsem rozstříhala Beckmanův obraz a udělala takový velmi jako expresionistický plakát na náš maturiťák. A díky tomu, že i když jsme byli gymnázium s výtvarným zaměřením, tak se nenašel lepší návrh, tak se realizoval můj plakát. Tak to byl takový první střed s grafickým designem.
A tak se chci zeptat teda, kdo vás ještě potom na té cestě vlastně ovlivnil a provázel.
Tak tohle byl opravdu ten
první. Jestli tohle je starting point, tak...
tohle byl starting point, protože po gymnáziu tak jsem se neodvažovala vůbec jít na Vysokou školu uměleckou průmyslovou a šla jsem na tady vyšší odbornou školu, kousek vlastně od Kampy na Helichovku, kde jsem studovala grafický design 2 roky na takové nástavbě a pak jsem se stala takovou cestovatelkou po českých vysokých školách, že jsem se nedostala na Úprum, tak jsem šla studovat do Zlína, pak jsem ze Zlína odešla do Brna, pak jsem z Brna odešla na AVU a pak ještě zpátky na Úprum, takže těch škol bylo hodně a jestli se ptáte na nějaké konkrétní osobnosti, nebo nevím, jestli...
Možná i situace.
I situace, tak to asi byla ta situace s tím maturitním plakátem. A jinak byly pro mě důležitý osobnosti, byl pro mě důležitý i třeba pan Kočvar, který mě učil na té Helichovce, který vlastně byl tím prvním člověkem, který mi trošku vysvětlil, co ten grafický design může být, ale pak to samozřejmě byla celá řada dalších osobností, nejen teda českého grafického designu a řada i vlastně mých jako spolužáků nebo kamarádů.
Ta cesta od plakátu na maturiťák vedla k monografii o českém grafickém designu. A jaká to je práce pro vás jako profesně, pracovat na takhle obsáhlý knize?
No, já jsem na té knize taky nepracovala sama. My jsme ji upravovali společně s Filipem Blaškem, se spoluautorem i výstavy. A ta spolupráce byla zajímavá, protože na začátku my jako primárně upravujeme knížky, děláme knížky pro kulturní prostředí a vlastně v tomhle případě bylo zajímavé dělat knížku pro ten obor, kterýho jsme sami součástí. Takže to vlastně byla taková věc, která pro mě byla zajímavá a dělala tu spolupráci pro mě daleko vlastně speciálnější než u jiných knih.
Lindo, ta kniha je velice obsáhlá. Přesto jsou tam třeba věci, které se tam nedostaly a vám je to trochu líto dneska?
Já bych řekla, že se tam nedostalo tak 80% věcí, které tam měly být.
Takže lítosti je hodně.
Lítosti je hodně, hodně materiálu na několik dalších objemných svazků. Samozřejmě se tam nedostala strašná spousta lidí, s nimiž jsme vedli rozhovory, s nimiž jsme rozhovory vést měli. Snažili jsme se, aby tam byly zastoupeny ty nejdůležitější osobnosti, ale samozřejmě už máme zpětnou vazbu, které jsem se obávala, že se tam nedostali všichni. Ne, já si myslím, že se nám podařilo tam dostat vlastně ty nejdůležitější fenomény, s nimiž se prostě české grafické prostředí setkává a setkávalo v průběhu uplynulých více než 100 let. Myslím, že se tam toho dostalo hodně, ale ne všechno.
No jestliže se tam nedostalo 80% věcí, tak mi řekněte, jaký jste zvolili teda klíč, abyste se dobrali toho výsledku. Že to muselo být asi těžké rozhodování.
Bylo to těžké rozhodování. Tak my jsme nechtěli postupovat chronologicky. Rozdělili jsme tu knihu spíš tematicky na... Nejsem schopná to vyjmenovat všechno, všechny ty kapitoly. Veřejný prostor, média, knižní design a podobně. A samozřejmě ta kurátorská nebo editorská práce na té knize nebyla jenom moje. Vycházeli jsme prostě z debat se spoustou lidí, taky se v tom oboru už pohybuju nějakou dobu, takže vlastně jako já jsem měla celkem dobrou představu o tom, co v té knize má být, ale samozřejmě v průběhu práce na identitě se vynořovaly další a další osobnosti a projekty a situace, které vlastně se tam zařazovaly dodatečně nebo možná i úplně na poslední chvíli. Z toho Adéla byla trochu, myslím, zoufalá, že jsme do poslední chvíle nevěděli, co vlastně, jaký bude ten finální obsah knihy.
Joska and Kiki je popfolkové duo působící na scéně více než 10 let. Píseň Corner Store zní ve snímku Identita, film o českém grafickém designu režisérů Kateřiny Mikulcové a Petra Smělíka.
Jste u těch osobností, které jste tam vešly či nevešly, dokážete vy sestavit top 3 lidí, kteří měli zásadní význam pro český grafický design? Já vím, že to je těžká otázka. A to můžete rozdělit na tu třeba starší generaci a na tu mladší. Ale nevím, jestli jsem vám to ulehčil teďka.
Top 3 asi nedám. Sutnar, Hlavsa. Asi by měli být mrtví.
To nechám na vás, tohle rozhodování.
Dobře, nebudu říkat Mucha, protože jsme se rozhodli, že budeme bořit mýty o českém grafickém designu, tak Mucha samozřejmě taky, ale toho třetího necháme otevřenýho. Měla by to být nějaká holka, ale nic mě nenapadá. Zdenka Braunerová třeba.
Dobře, Davide, zkuste to vy.
Rozhodně 3 jména neřeknu, ale ta poslední otázka a to jakoby váhání a trochu napětí ve vzduchu, já bych vlastně k tomu chtěl říct tomu projektu, co mě na tom přišlo vlastně jako zajímavý a náročný a specifický a rozhodně jsem to kurátorům nezáviděl, je to, že projekt Identita nebo výstava Příběh českého grafického designu je jakoby hybrid vlastně mezi takovou tou vědeckou, historickou výstavou, která zhodnocuje nebo ukazuje takový to the best of Tusín slávy, že vytáhne od, dejme tomu, vzniku Československa po, a teď po co, jo? Po, dejme tomu, prostě období, který máme zhodnocený. A zároveň, ale je to výstava, která ukazuje, jak v tom grafickém designu žijeme dneska a jaký jsou ty nejaktuálnější trendy. Protože ta historická výstava by prostě tak, jak je běžné, končila někdy před 20 lety. Protože těch posledních 20 let to jsou ty žijící kolegové naši, mnohdy naše děti, mnohdy naši rodiče, kteří prostě jsou aktivní v tom oboru a je strašně těžký pro jakýkoliv vědce, badatele, jakoby právě ukázat prstem a říct, tak vy 3 budete v této sekci a vy nebudete v této sekci. Ale kurátorům se to prostě povedlo a samozřejmě, že čím hloubš, tím je to objektivnější, protože to období je zhodnocený a vlastně už to čas vykrystalizoval a proběhlo to mnoho různýma dílčíma výstavama, takže se ví. Ale čím blíž k současnosti, tak to byl velký risk, velká odvaha a v podstatě to je opravdu jakoby ten curator's choice, který má nějaký subjektivní jako parametry, ale zároveň je konzultovaný mnoha dalšíma odborníkama. Takže v tom je tahle otázka, toho, ta poslední tohohle typu, je velmi náročná speciálně pro ten projekt.
Tak já už mám to třetí jméno, jo.
Tak jo.
Vůbec to nechápu. Vojtěch Prajsek samozřejmě.
To se stává. Chcete Adelovi říct svůj top trojku?
Přesně, já jsem do té trojky chtěla doplnit toho Vojtěcha Prajsega.
Promiň.
A Linda mi to vzala, protože my jsme jako grafiku Vojtěcha Prajsega, tak jsme dali vlastně i na obálku knížky. A myslím, že on jako zosobňuje... Já taky nedokážu říct jména, jo? Ale Vojtěch Prajsik pro mě jako zosobňuje člověka, který žil v Čechách, odjel studovat do Francie, chvilku byl teda i u zmiňovaného Alfonze Muchy, pak odjel pracovat do Ameriky a pak ty zkušenosti přinesl zpátky do toho českého prostředí. A to si myslím, že je něco, co je aktuální pořád. Že si myslím, že pro to český prostředí jsou hrozně důležitý lidi, kteří odchází studovat do zahraničí a v ideálním případě se pak ještě nějakým způsobem vrací zpátky zase do Čech.
Já jsem se původně chtěl ještě zeptat na to, jestli byste dali nějaký tipy, o kom se třeba ze současných grafických designérů bude mluvit za 20, 30, 50 let. Ale nechme to bejt. Vy se koukněte do knihy a nebo i na seriál a na jakýkoliv výstup Identity a možná vás to trkne, protože tam ten kurátorský výběr těch současníků je. A pojďme k tomu modernímu českému grafickému designu, o kterém se mluví, že my jsme třeba písmová velmoc. Je to tak doopravdy? A vyvážíme opravdu tolik písem do celého světa?
Je to naprosto tak. Já si myslím, že Česko je písmová velmoc. A myslím, že tady máme nejvíc písmařů na hlavu, nebo jak se to říká. Máme tady samozřejmě dlouhou tradici písmařskou od vlastně ještě před začátkem první republiky. A dneska prostě v době jako digitální typografie je to mnohem samozřejmě jednodušší, než to bývalo dřív. Máme tady jako skvělý ateliér na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde se učí navrhování písma. I to je jeden z důvodů, proč jsme v tom tak dobří. protože těch kurzů písma není na světě mnoho. Já bych řekla, že jich je tak třeba 15, jako na téhle vysokoškolské úrovni.
A kdo je třeba druhá velmoc, když my budeme jako první? Jenom pro představu.
Švýcarsko třeba nebo Holandsko.
Tady přeskočíme teďka k tématu, nebo vy jste chtěl, David, k tomu něco říct?
Ne, já jsem chtěl říct, co jsem se právě dověděl při tomhle projektu, že je Česko velmoc v tom, v té tvorbě písem, že jsou tam vlastně nějaké jako zásadní skutečnosti, které to dali vzniknout, že to není jenom tak jako z ničeho nic, nebo zlatý český ručičky. A to byl vlastně jako velký důraz na to vytvořit a potřeba vytvořit nový fonty, když na přelomu 19. a 20. století čeština v rámci takový ty jako probíhající vlny vlastně jako vytažení na světlo té české kultury, tak začala být potřeba. Jo? Ta diakritika česká vlastně nebyla v těch štočcích, protože oficiální materiály a i vlastně ten veřejný prostor byl zaplavený nápisama, který byly v tom oficiálním jazyku vlastně monarchie německým. Takže byla potřeba vlastně, aby vznikly nový fonty nebo doplnily se. Takže to byl jako první impuls a potom těch impulsů bylo vlastně mnoho. Nebudu to tady vyjmenovávat různé historické skutečnosti, ale jedna ze zásadních věcí je vlastně ta kontinuita té výuky, písmo, ateliér písma, se to, nevím, jak se to jmenovalo dřív v různých epochách předchozích, ateliéru písma na Vysoké škole umělecko-průmyslové, což je prostě přes 100 let tradice, která taky není jako v každé zemi. A byly tam význačné osobnosti a vychovali prostě další generace lidí, kteří se tomu prostě věnují.
My jsme na výstavě viděli, že tam velkou část zabírá městská identita, identita měst. Adélo, proč potřebuje město svou identitu a jak pomáhá občanovi?
No asi jako každá identita, nejenom městská, ale i nějaká firemní třeba nebo galerijní, tak pomáhá v té orientaci, že člověk, když do toho města přijede, tak ví, kde se ocitl, dokáže se v tom městě líp orientovat, dokáže rozlišit, který ty materiály patří k městu, který nepatří k městu. Je to, myslím, že se to nedá jakoby nějak ohraničit jenom na to město, nebo že by městská identita byla něco jiného než jakákoliv jiná identita. Ona je jiná tím rozsahem. Je to daleko samozřejmě víc práce, daleko víc, jako je variabilní možná, můžeme říct, ale jinak si nemyslím, že by to byla nějaká specialita. Možná je speciální, že řada jakoby českých měst v dnešní době tu jako svoji identitu chce, ale jako za mě osobně, tak ne vždycky je potřeba.
Tou zásadní asi identitou pro současnost je identita Zlína, kterou navrhl Petr Babák v roce 1994. A ta je považovaná za povedenou.
A Tomáš Machek.
Ta je považovaná za povedenou. Dokážete říct nějaký další příklady, kdy se povedla a naopak, kdy se nepovedla ta identita?
Identity měst rostou jako houby po dešti. A skutečně ne každá je povedená. V poslední době se to zlepšuje, řekla bych, protože prostě města vypisují soutěže, které jsou vedené odborně, mají odborné poroty a ty výstupy už jsou prostě povedené, řekněme tedy. Ale jedna identita třeba, která se opravdu povedla, to je identita pro Ostravu, kterou navrhlo studio Neibert. A i když Ostraváci samozřejmě na začátku nebyli úplně nadšení z toho, že někdo z Prahy navrhuje identitu města, tak myslím, že ve finále vlastně všichni uznali, že ty tři vykřičníky za Ostravou jsou prostě jako skvělá volba a všichni se s tím hrozně zžili a teď vlastně Ostrava žije třema vykřičníkama.
Jednou jeden obyvatel Ostravy řekl, že že Pražáci Ostravě rozumí. Což nevím, jestli by se dalo zobecnit, ale minimálně je to názor jednoho člověka, který v Ostravě žije. Ale z té identity je to patrný. Musel tomu ten Pražák rozumět.
Ano.
Když se podíváme na něco, co se nedaří, tak to byly zmíněné na té komentované prohlídce učebnice, které jsou poměrně zásadní věcí pro vzdělávání dětí. Jak je možný, že se tahle ta věc nedaří, když všude kolem je vlastně těch úspěchů grafického designu docela dost?
Já nevím, jestli je to otázka pro mě. Já si prostě nejsem jistá, čím tohle je. Spousta věcí nám jde, jde nám úplně skvěle úprava, grafická úprava knih, ale ty učebnice jsou prostě zakletý. Nechápu, čím to je. Víte to někdo?
Adélo, dělala jsi nějakou učebnici?
Nedělala jsem žádnou učebnici. Možná...
Chtěla bys dělat učebnici?
Chtěla bych dělat učebnici. Jako sama, tak asi každý, kdo je rodič, tak vidí učebnice svých dětí a tam si myslím, že největší problém je to přeplnění informacemi. A taky nejsem na to odborník, jako nikdy jsem nespolupracovala s žádným nakladatelstvím, který by učebnice vydávalo, ale dovedu si představit, že je tam velký tlak na množství, na řadu informací na malém prostoru a to vlastně začíná dělat ty učebnice nepřehledný od toho prvopočátku. No. Takže za mě možná, kdyby se děti učily míň, nebo se jim učebnice nafoukly, tak by to bylo jednodušší, nebo spíš kdyby se dali do víc dílů, teda aby nenosili žádný těžký knížky.
A myslíte si, že je vůbec šance, že by se to v dohledné době mohlo změnit?
Tak samozřejmě, že by to šlo. Kdyby se o to někdo jako zajímal na nějakých jako vyšších úrovních a nějak rozumně by se to začalo implementovat, tak by to určitě šlo. Akorát prostě myslím, že jako chybí ten zájem a vlastně možná chybí i jako to přesvědčení o tom, že to není správně. No.
Já když jsem teďka vlastně týden se připravoval na tu diskuzi a byl jsem tady a četl jsem knihu, tak jsem se do toho hodně ponořil a měl jsem z toho takový pocit až štěstí a nadšení, že se nám tady všechno jako velmi daří. Ale pak člověk vyjde na ulici a zjistí, že tomu tak úplně není. Ale nedávno mě překvapila jedna věc, že jsem po dlouhý době jel tramvají přes Olšanský náměstí a nevěřil jsem svým očím, protože tam naproti hotelu Olšanka je taky komplex domů a obchodů, který byl vždycky taková změť úplně jako všeho, co si člověk dovede představit. A dneska to má jednotnou identitu, jsou tam jednotné vývěsní štíty. A já se vás chci zeptat, co všechno se musí stát, aby se něco takového povedlo? Aby se to místo, jakýkoliv místo, dalo kultivovat tímhle způsobem?
Na tom Žižkově, já teda tu Olšanku, že sama jsem na Žižkově dlouho bydlela, takže si ji pamatuju tady v tom vztahu, asi, který popisujete. A jsem opravdu zvědavá teda na tu změnu, který tam došla a dovedu si představit, že to je otázka, která vychází z městské části Praha 3, protože jinak u takovýchhle jako velkých komplexů, nevím, jestli zrovna tohle je teda majetkem městské části, tak určitě ta městská část do toho musí nějak zasáhnout. To samé se děje třeba na Praze 7, kde taky vzniká celá řada opravdu jakoby kvalitních identit a myslím si, že to je i nějakou jako uvědomělostí toho vedení té které části.
Máte i nějaký jiný příklady takovýchhle míst, které se povedly v Praze kultivovat?
Já asi nechci říkat příklady, ale ono je mnoho iniciativ a to i z oboru nebo z řad grafických designerů, kteří po vlastně nějaký jakoby kultivaci a manuálech volají a často se to daří. A i města nebo městské části nějaký manuál, jak má vypadat nebo jak nemá vypadat naplňování nebo přeplňování reklamních ploch, vývěsních štítů a podobně, tak jako stanovují. Jo. Ale tam samozřejmě naráží, to je taková věc jako politická, ale nemyslím tím politika pravičáci, levičáci, myslím tím to politické povědomí o tom, že si tady vlastně ten svět máme nějakým způsobem jako ovlivňovat. Záleží to na té hranici toho, kdy dáme tomu obchodníkovi nebo majiteli nemovitosti nebo člověku, který prostě tam má stánek, kdy mu dáme nějaký prostor, aby ho mohl udělat kreativně, nebyl příliš svázaný, ale zároveň, kdy mu dáme nějaký rozumný limity, který tu kvalitu vlastně jako nezabijou, tak to je jako věčná diskuze a myslím si, že je to nějaký postupný hledání tady toho kompromisu a že se to postupně zlepšuje. A samozřejmě, že ta výstava třeba Identita tady na Kampě, kniha a zejména teda seriál v České televizi jako je edukační projekt, který vlastně i k tomu, kdo se o grafický design nezajímá, ale má třeba nějakou živnost zajímavou, prostě má nějaký pobočky, tak když na to koukne ve volné chvíli, tak mu některé věci jako dojdou, třeba který tuší, nebo který slyšel, nebo který se učil v nějakém manažerském kurzu, že prostě ano, tvoje prostě vizitky a dopisní papír a vývěsní logo má nějak jednotně vypadat a má to být to. Ale prostě v tom běhu životním to jako neřeší, nedá tomu takovej prostor. Takže tenhle projekt vlastně jako má motivovat všechny lidi, kteří můžou nějakým způsobem ovlivnit nějaký tvůrčí rozhodnutí, aby se posunuli k tomu koncepčnějšímu uvažování, najímání profesionálů. A tím se to vlastně celý jako stane. Jo? Se to stane těma našima vlastně drobnýma posunama a drobnýma rozhodnutíma. Myslím si, že to právě není o nějakým ze zhora velikým aktu. Prostě ten bude vždycky braný jako diktát, kterýmu se chceme nějak spouzet a
no právě ten prostor, když není kultivovaný, je tam přehršel všeho, tak tam vystupuje ta existenciální tíseň, ke který se na chviličku vrátím. A chtěl bych se zeptat, jestli to teda jde, jestli nezaběhneme příliš do detailů, na něco, co je zásadní minimálně pro všechny Pražany, a to je vizuální identita metra, která vznikla před 50 lety. A teď je nějaká třetí verze vlastně toho. Dokážete nějak, nechci říkat úplně stručně, ale dokážete nějak jednoduše popsat rozdíly mezi těma řešeními?
Máme asi tak 15 hodin. Dobře, úplně stručně. V roce 74 bylo otevřeno pražské metro. Prvním autorem navigačního systému byl Jiří Radhouský, univerzální grafický designer, multifunkční, multitalentovaný, který vlastně, když se tím navigačním systémem zabýval, tak vlastně neměl na co navazovat. My jsme tady, to byla vlastně první velká identita tohoto typu, která vlastně v Československu tehdejším vznikla. On neměl vlastně možnost vlastně se inspirovat žádnými jinými systémy, neměl možnost jít do New Yorku a podívat se, jak se dělá metro v New Yorku nebo do Londýna. Takže on vlastně pracoval hodně na zelené louce. Jeho design potom v roce 84, když se otvírala linka B, přepracoval Rostislav Vaněk a jeho tým, který vlastně ten zásadní rozdíl byl v tom, že se vlastně ty informace, když to hodně zjednoduším, tak se prostě otočily do negativu, čímž se vlastně sklidnila ta krajina, řekněme, toho metra. Vlastně to, co bylo předtím bílé a blikalo to na všechny cestující, tak potom vlastně bylo černé a působilo to jako klidným dojmem na těch nástupištích. Ten orientační systém, vlastně Rostislav Vaněk už byl poučený z jiných projektů tohoto typu. No a potom teď vlastně v nějaký moment prostě se tenhle jeho systém Vaňkův byl opuštěn a v podstatě se to tak, jak bych to řekla slušně, neorganizovalo, řekněme, v posledních letech, a proto se Praha rozhodla, že vypíše novou soutěž. Jejímž vítězem je studio Site 2, které začalo implementovat asi před dvěma lety, nový orientační systém, nový navigační systém v pražském metru, který vlastně vychází z toho nejlepšího, co navrhl Rostislav Vaněk, ale je to samozřejmě velice propracovaný systém, protože těch informací naprosto zásadně přibylo, s nimiž se musí tedy grafičtí designéři v tuhle chvíli vyrovnat. Je to obrovský kus práce, které studio Site 2 Tomáše Machka odvedlo.
Martin Hůla, známý pod hudebním jménem Bonus, je nejen talentovaný hudebník, ale i uznávaný grafický designer. Pro seriál Identita vytvořil hudební soundtrack. Druhou ukázku z něj si právě teď zahrajeme. My
Jsme tady měli od roku 1964 do roku 2018 místo pro grafický design, tím bylo Biennale Brno. Je něco, co na to navazuje? Mají grafičtí designéři nějaké místo na setkávání dneska po Biennale?
Ne.
A pracuje se na tom, aby bylo? Kde se scházíte a kde si komentujete svou práci?
Já bych řekla, že jsou zatím všichni strašně zklamaní, že Biennale Brno skončilo. Nevím, jestli už z téhle existenciální tísně jsme se zotavili natolik, abychom byli schopni založit Biennale Brno v Praze. Zatím o ničem takovém nevím.
Nápad to je zajímavý.
Nebo v Ostravě.
Nebo v Ostravě.
Takže takových míst jako málo, nebo vůbec takhle velký není, chápu dobře, takhle velký není žádný a jsou nějaký menší možnosti, kde se může konfrontovat grafický designer se svými kolegy nebo i s veřejností?
Ano, existuje tady několik konferencí, je to třeba MOUVO, ale to je konference, spíš takový festival, který je zaměřený primárně na digitální design. Pak tady vznikla iniciativa...
No, byla tady iniciativa ještě třeba Book in Progress, který se věnovali čistě vlastně knižnímu designu, ale já bych možná řekla, že jako vzniká a bude vznikat i řada takovýchhle jako jednotlivých projektů. Ale co bylo u Biennale Brna zásadní, bylo to, že to Biennale mělo dlouhou historii a bylo opravdu podporované ministerstvem kultury. A tady ty všechny další věci, které vzniká, samozřejmě spousta i festivalů knižních, ale to jsou všechno věci, které jeden rok jsou a další rok být nemusí. U toho Biennale byla neustále vlastně kontinuita, kterou zaštiťovalo to ministerstvo kultury a pro nás třeba v oboru těch knížek, tak tímhle zůstává soutěž nejkrásnější české knihy, která nemůže v žádném případě vůbec jako suplovat Biennale Brno, ale jenom v tom, že je to nějaká věc, kde se ze strany ministerstva jako hledí na grafický design, grafickou úpravu a oceňuje se grafická úprava, tak to asi je opravdu jediná ta nejkrásnější kniha, která furt teda přežívá u těch 30. let, nebo ne přežívá, ale existuje.
V jednu chvíli v televizním seriálu Martin Hůla, hudebník a grafik, říká, že dobrý grafický design je vlastně neviditelný. Tak se chci zeptat, jestli s tím souhlasíte, ale hlavně, jak si to máme představit. Možná u těch navigačních systémů je to trochu jasnější, protože tam opravdu funguje to, jak rychle se zorientujeme, tak o to menší budeme mít tu tíseň. Ale jak neviditelný musí být grafický design, aby byl dobrý?
Nemusí, ale je to jedna z jeho poloh. Prostě grafický design může být neviditelný v případě, že je dobře udělaný a jeho funkcí je prostě nás skutečně jako rychle dovést na nějaké místo, řekněme. Grafického designu si, i když Adéla se mnou se nebude souhlasit, tak si vlastně nemusíme všimnout v případě třeba úpravy nějaké běžné, třeba knižní edice. Když je ta kniha prostě dobře čitelná, máte tam místo po stranách, kam si odložíte palce, když tu knihu držíte, prostě dobře se vám to čte, dobře zvolené písmo, dobře zvolený papír, řekněme, dobře zvolený formát, tak to nejsou věci, kterých si, nemusí ta kniha nemusí být okázalá. Prostě je to věc, která svým způsobem slouží a je to něco, co vlastně nám má jako usnadnit vlastně předání té informace, která v té knize je, nebo prostě udělá tam radost, když si tu knihu čteme. Ale samozřejmě je to jenom jedna z těch poloh grafického designu.
Adélo, co vy na to? Jak neviditelný musí být design, aby byl dobrý?
No, já si myslím, že opravdu není žádný rovnítko mezi neviditelným designem a dobrým designem, že dobrý design může být neviditelný i jako sakra viditelný a je to asi, jak už jste tady zmínili, že je ideální, když člověk nemusí přemýšlet příliš o designu, když potřebuje na letišti se přemístit z bodu A do bodu B, ale zas pro mě jako mít jako hodně jako výrazný viditelný design je vlastně někdy taky fajn, jako o něj opravdu jako zakopnout a všimnout si ho.
Davide, máte k tomu něco vy?
Já myslím, že Adéla s Lindou už řekli hodně a že se to vrací i trošku v kruhu v tom, co bylo řečeno na začátku, že je to vlastně služba ale je to komunikace, jak říkala Adela vlastně na začátku, že grafický design je komunikace, tak já bych na tohle téma doplnil, že je to vlastně ten nástroj té komunikace. My tu komunikaci chceme dostat sdělení, obsah textu v knize, chceme dostat obsah toho, co nám kdokoliv chce říct, nějakým plakátem nebo nějakou hejbací věcí v telefonu, a ten nástroj, já nevím, nevěděl si říct apku nebo nějaký jakýkoliv jiný prostředek, ale ten nástroj může být ten, který nás na to upozorní, pak je viditelný, ale pak to musí být ten, který ustoupí do pozadí, aby jsme tu informaci nebo to sdělení prostě dokázali vstřebat. Takže tak zas musí být neviditelný. Takže to rovnítko asi opravdu není, ale řekl bych, že je spíš nějaký proměnný.
My jsme se záměrně trošku vrátili na začátek, protože se chýlíme ke konci teďka. A já se chci zeptat, Lindo, asi vás na závěr debaty na nějaký provodný programy k výstavě a vlastně co chystá projekt Identita třeba pro příští rok?
Nejsem si úplně jistá, že to je otázka pro mě, možná je to spíš pro Davida, ale výstava poběží až do začátku února na Kampě a potom se bude vlastně tak jakoby organicky šířit po světě. Myslím, že máme naplánované nějakou spolupráci s českými centry v zahraničí. V různých derivátech bude zřejmě výstava cestovat dál. Uvidíme, jestli se nám podaří natočit nějaké další díly televizního cyklu.
Dobře, Davide, můžete to doplnit?
Londýn, Taipei, Hongkong, Sofie, Brusel, Paříž. To je jakoby ta šňůra. Potom Linda nám prozradí, v kolika jazykových mutacích si objednají světový nakladatelství tu knihu jako v cizojazyčním vydání. Ne, je to naplánovaný, tak jak říká Linda, ty města se dějí, co jsem říkal. To je už plán, který udělali český centra. Tam samozřejmě jde derivát a to, co je jako dost podstatný, je samozřejmě kniha, aby ta přetrvá, že jo, výstava zaniká, seriál je teda na AVC ke zhlédnutí, tuším, že se to proměňuje v čase, ale i na stream.cz, někdy to je, někdy to není, nevím, jaká je ta dohoda. A potom je film o českém grafickém designu, že jo, s tím hlavním protagonistou Nickem Lorym, a ten je určen pro zahraniční distribuci zejména, protože je to spíš takový jako výcud nebo spíš takový jako přelet nad těmi hnízdy grafického designu v Čechách za posledních 100 let. No a ten by měl nějakým způsobem přitáhnout pozornost k České republice a k tomu, co tady v tom grafickém designu vzniklo. Že ta edukace bude pokračovat spíše směrem do zahraničí, co to přinese, jaký budou další pokračování, jestli to vyvolá touhu po obnovení Bienále Brno, jestli vznikne nějaký mnohem lepší projekt, než byl Bienále Brno projekt Identita a spousta dalších konferencí. To nevíme, ale jsme tomu otevřený, aby jsme tomu pomohli.
Ano, my doufáme, že prostě na nás navážou další, a ať už to budou mladí designéři a vytvoří pokračování Identity v Čechách, anebo to budou další evropské země, které už jako designéři ze zahraničí projevili vlastně trochu závisti, že jsme takováhle malá země, jako je Česká republika, dokázala něco takovéhohle vyrobit o svém grafickém designu, tak uvidíme, jak bude následovat, jak se bude držet za námi švýcarský design a holandský design.
Výstavu můžete navštívit tady v Muzeu Kampa do 2. února. Určitě se podívejte na TV Cyklus, na i vysílání České televize, podívejte se i na film a minimálně si prolistujte knihu, ať máte obrázek o českém grafickém designu co nejlepší. A vám děkuju za to, že jste přijali pozvání do dnešní debaty, a mými hosty byly Linda Kudrovská, děkuju.
Děkuji za pozvání.
Adela Svobodová,
děkuju za pozvání.
A David Korecký, děkuju vám moc.
Také děkuju za pozvání.
Výstava potěší i milovníky hudby, a to prezentací vinylových obalů českých interpretů. Mezi vystavenými kousky nechybí ani album Žiju tě hudebnice, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové, jenž graficky zpracovala Zuzana Lednická. Z desky si na závěr pustíme skladbu Píšu ti, ve které Beatu doprovází David Stypka.